Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 25 январ күнгө шейшемби. Казакстандагы соңку окуяларда катуу уур токмок алынган эки кыргызстандык ооруканада жатат.
Бул оң жагынан дагы открытый перелом, сол жагы дагы открытый перелом Каспий көлү.
АКШнын мамлекеттик департаменти Украинадагы элчиликте иштеген дипломаттардын үй бүлөлөрүнө өлкөдөн чыгып кетүү буйругун берди.
Орусия аскерлерин Украина менен чек арасына тартып, кошуна өлкөгө басып кирүү коркунучуна күбө болуудабыз.
Түркияда белгилүү оппозициячыл журналист камакка алынды. Кененирээк ушул жана башка окуяларды алдыдагы 30 минуталык программабызда айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Бактыгүл Чыныбаевада, соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. 18 январдан 24 январга чейин коронавирустан өлкөдө 18 киши каза болду. Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлагандай, мурдагы жумаларга салыштырмалуу COVID-19 вирусунан каза болгондор акыркы күндөрү 4 эсеге жогорулады. 15 адам Бишкекте, Талас, Ысык Көл, Баткен облустарында бирден киши көз жумду. Ош шаары, Ош облусу, Чүйүн, Арын жана Жалал Абадта өткөн жумадан бери өлүм каттала элек. Расмий маалыматтарга караганда каза болгондордун баары эмделген эмес. Коронавирустан каза болгондордун жалпы саны 2851 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 426 адамдан табылды. Ички иштер министри Улан Ниязбеков, иликтөөчү журналист Болот Темиров менен түкмө акын Болот Назаровду кармоо жана ага карата жүрүп жаткан териштирүүлөр боюнча билдирүү таратты. Анда министр Бишкек шаарынын тургуну мекемеге арыз менен кайрылып, Болот аттуу жигит 2021 жылдын 25 январынан 25 октябрынан бери өзүн жана досторун баңгизат колдонууга мажбурлап жатканын, Бишкектеги Логвиненко көчөсүндөгү 55-үйдө жайгашкан кеңседе маңзаттарды колдонууга көндүрүү болуп, ага карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган анын жазды деп билдирди. Арыз негизинде аталган кеңседе тинтүү жүрүп, анын эси журналист Болот Темировдун чөнтөгүнөн кара курайдын чайыры, ошондой эле түкмө акын Ниязбековдун чөнтөгүнөн дагы 14 граммдан ашык кара курайдын чайыры табылганын маалымдады. Цитата: биз коомчулукка таанымал жарандардын арасынан ушундай кылмыштуу жагдайларга барысын күткөн эмеспиз. Тескерисинче, ар кандай кылмыштар, ушул эле баңгизаттар багытындагы кылмыштар боюнча да, айрым бир башка кылмыштардын алдын алууга да журналисттер ар дайым бизге жардам берип келишкендигин белгилейм. Бирок факт деген факт, арыз менен кайрылды, биз чара көрүү үчүн тактоо иретинде тиешелүү иш чараларды жүргүздүк, деген министр өз билдирүүсүн экспертизанын жыйынтыгы далилдегенин кошумчалаган. Ички иштер министри Улан Ниязбеков билдирүүсүндө журналист Болот Темиров менен түкмө акын Болот Назаровго кылмыш жаза кодексинин 283-беренесинин 1-бөлүгү, маңзат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү, маңзатты мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдады. Темиров менен Назаров 23 январга караган түнү кармалып, ИИМдин имаратынын алдында ондогон медиа өкүлдөрү, жарандык активисттер каршылык акциясын өткөрүшкөн. Натыйжада экөө тең ошол эле күнү эч жака кетпөө тил каты менен бошотулган. Ал арада иликтөөчү журналист Болот Темиров менен түкмө акын Назаров кабылган окуя боюнча бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовго кайрылуу жолдоду. Анда Темиров Лайф редакциясынын кеңсесине атайын багыттагы аскерлер менен бастырып кирүү, каршылык көрсөтпөгөн журналисттерди жерге көмкөрөсүнөн жаткырып, кеңседеги компьютерлердин алынып кетишин, мыйзамдуулугун парламенттик көзөмөлгө алуу керектиги айтылган. Кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасынын мазутту экспорттоо иштерин иликтөө да сунушталды. Бул кармоолор Кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасы тууралуу иликтөөгө байланыштуу болушу мүмкүндүгүнө коомчулук ишенип турат, деп айтылат кайрылууда. НАТО өз аскерлерин күжүрмөн даярдыкка келтирип, Чыгыш Европага кошумча аскердик кемелерди жана учактарды жөнөтүүдө. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг 24 январда билдирди. НАТО баардык өнөктөштөрдү коргоо үчүн керектүү чараларды көрүүнү улантууда. Анын ичинде Альянстын чыгыш бөлүгүн күчтөндүрүү аракеттери бар, деп белгиленген Столтенбергдин билдирүүсүндө. Маалыматка ылайык, Альянс Балтика деңизиндеги аскердик күчтөрүн бекемдеп жатат. Уюмга мүчө айрым мамлекеттер аскерлерин жана техникаларын жөнөтүүгө даяр экенин билдирди. Бир нече күн мурда Дания Балтика деңизинде аскердик кемеси жана учактарын жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алган. АКШ, НАТО жана Киев Украинага жакын аймакта 100 миңдей Белоруссиялык аскерлер топтолуп турганына тынчтануусун билдирип, Москва жакынкы мезгилде Украинага басып кириши мүмкүн экенин эскертип келет. Орусия аскердик операцияга даярдык көргөнүн четке кагып жатат. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Европанын лидерлери менен видеоконференция аркылуу сүйлөшүп, Орусия менен Украинанын ортосундагы чыңалууну талкуулаганы жатат. Бул тууралуу Ак үйдүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Байден менен Европа комиссиянын президенти Урсула фон дер Лайен, Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель, немис канцлери Олаф Шольц, Италиянын премьер-министри Мария Драги, НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг, Польшанын президенти Анджей Дуда жана Британ премьер-министри Борис Джонсон менен сүйлөшөт. Мындай чукул сүйлөшүү Орусия менен Украинанын чек арасында кырдаал чыңалып турган учурда өткөн жатат. Батыш өлкөлөрү Москва Украин чегине жакын аймактагы 100 000 аскерин топтоп турганын жарыялап келет. Мындай билдирүүлөрдү Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба программасы өлкөдөгү токойлор менен жайыттарды калыбына келтирүү, климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу үчүн Кыргызстанга 29 000 000 доллардан ашуун грант берет. Бул тууралуу 24-январда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында айыл чарба министринин орун басары Нурлан Шерипаев билдирди.
Токойлорду калыбына келтирүү боюнча 6 000 гектар токойлор отургузулат. Бир. Экинчи, 644 000 гектарга жакын бузулган жайыттар калыбына келтирилет. Үчүнчү, 56 000 гектарга жакын токойлорду башкаруу жакшырат. Анан долбоорду ишке ашырууга жүргүзүлгөн аймактарда 90 000 жакын аярлуу үй бүлөлөрдүн климаттын өзгөрүшүнө туруктуулугун жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлөт.
Кыргызстандын жалпы аймагынын 5.5% токойлордон турат. Экологдор токой аянттары барган сайын кыскарып жатканын айтып келишет. Азистер өлкөдөгү жайыттардын 70%нын кыртышы бузулганын белгилөөдө.
Рахмат сизге. Бактыгүл Чыныбаева соңку жаңылыктарды айтып берди. Азыр эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн 25-январда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 0 градустан +5 чейин, таласта -2 +3 чейин. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 2-7 градус 0 жогору, Ысык Көлдө -1 +4 чейин. Нарын облусунда 6-11, Бийик Тоолу райондордо 10-15 градус суук, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 1-3 градус 0 жогору. Алматыдагы окуяларга байланыштуу кармалып катуу сабалган кыргызстандык Чолпонбек Сыдыков Бишкекте ооруканада дарыланууда. Мындан тышкары пианист Викрам Розахунов дагы Казакстанда кармалып турганда катуу сабалганын, кабыргалары сынып, мээси чайкалганын кечээ биринчи жолу айтып чыкты. Кыргызстандын акыйкатчысы ошол күндөрү кордук көргөн кыргыз жарандарына байланыштуу казак тараптын тийиштүү мекемелерине жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгына кайрылуу даярдап жатканы белгилүү болду. Толугураак кабарчы Замира Кожубаева айтып берет.
Кыргызстандык Чолпонбек Сыдыков Алматыдан Бишкекке келе жатканда 8-январ күнү кармалып катуу сабалган. Сыдыковтун жакындары бир нече күн анын каякта экенин билишкен эмес. Ушул тапта ооруканада карап жаткан таежеси Бейшенкүл инисин соц тармактар аркылуу издеп табышканын айтты.
10 дней искали, вот до сих пор я вот сижу.
10 күн издедик. 10 күн ал кадимки эле ооруканада жатыптыр, бирок аны эч ким таба албай койгон. Бул кандайча болуп калды? Азыркыга чейин түшүнө албайм. Биздин тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү өлүкканаларды, ооруканаларды баарын издеп таппай коюшканын айтышты да.
Чолпонбектин дарыгери Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун травматология бөлүмүнүн башчысы Убайдилла Насировдун азаттыкка билдиргенине караганда, Чолпонбек Сыдыковдун сынган буттарына Казакстанда гипскана салынган.
Эки балтыр сөөгү ачык түрүндө сынган. Открытый перелом костей голени. Бул оң жагынан дагы открытый перелом. Сол жагындагы открытый перелом костей голени. Азыр состояние больной стабилизировался. На данный момент пландуу түрдө операция жасалат.
Окуя болгон 8-январ күнү Чолпонбек Сыдыков Казакстанда жүрүү мөөнөтү бүтүп жатканына байланыштуу Кыргызстанга кирип чыгууга мажбур болгон. Ал Бишкекти көздөй чыккан күнү шаарда абал туруктуу эле болчу. Келатканда аларды Казакстандын күч кызматкерлери токтотушкан. Башында документтерди текшерип эле кое берсе керек деп ойлогонбуз, дейт Чолпонбек.
Стою, он опять так же стоит, просто держит документ.
Биз аларды күтүп турдук. Документтерибизди текшерсе керек деп ойлогонбуз, бирок алар документтерди текшербей бизди күттүрүп койду. Анан алар бир машинеге отургузушту. Мен эмнеге документтерди текшербей жатасыңар деп сурасам, бирөөсү чаап жиберди.
Сыдыковтун айтымында казак күч кызматкерлери алардан эч нерсе сурап же эч нерсе талап кылышкан эмес. Райондук милиция бөлүмүндө бир күн кармашкан соң эч нерсе көрө албагандай кылып баштарын кийимдери менен ороп унаага салып белгисиз жерге алып барышкан. Ошол жерден катуу сабашкан.
Нас, короче, всех посадили опять так же на колени. Руки также связаны, также это все.
Баарыбызды тизелеп отургузушту, колубуз байланган. Мына ушул жерден катуу сабашты. Кечке уруп жатышты. Мени ошол жерден сындырышты. Милиция бөлүмүндө эмес, бутумду ушул жерден сындырышты.
Сломали. Да, ногу тогда сломали. Ни ровода не сломали.
Ал жерден эки буту сынгандан кийин тез жардам чакырып салып беришкен. Казакстанда ооруканада 10 күн жаткандан кийин Кыргызстанга которулуп келген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Чолпонбек Садыковтун сабалышына байланыштуу 21-январда Казакстандын Бишкектеги консулун чакырып, бул жарандын саламаттыгына оор залал келтирген казак күч кызматкерлери тууралуу нота тапшырган. Кыргыз тарап бул окуянын адилет, акыйкат иликтеп тергелиши, күнөөлүүлөрдүн жоопко тартылышы, Садыковко компенсация төлөнүшү керектигин билдирген. 24-январда Казакстанда сабалган дагы бир кыргызстандык жаран пианист Викрам Розахунов Instagram баракчасынан Казакстанда кармалып турганда катуу сабалганын билдирип чыкты. Музыкант билдирүүсүндө кабыргалары сынганын, көкүрөгүндөгү жаракатын, баш мээси чайкалганын жана башка жаракаттарды алганын жазган. Казакстандын күч кызматтары паспортун, акчасын, айдоочулук күбөлүгү менен банк картасын белгисиз жагдайда алып коюшканын айткан. Кыргызстандын акыйкатчы институту Чолпонбектин жана Розахуновдун сабалышы боюнча иликтөө жүргүзүү өтүнүчүн башкы прокуратурага жана ички иштер министрлигине жөнөттү. Ошондой эле Казакстандын акыйкатчысына Бириккен Улуттар Уюмунун адам укук боюнча комитетине кат жолдоду. Бул тууралуу акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөпов Азаттыкка билдирди.
Азыркы учурда биз Стамбулдук протокол менен өткөрдүк да, жанагы башкы прокуратура менен ички иштер министрине бердик. Ушту балар дагы өздөрүнүн линиясы менен Казакстандын башкы прокуратурасына кайрылып, Чолпонбек Сыдыковдун ошол жанагы кыйноого алган боюнча жоопко тартууну.
Казакстандын Алматы шаарындагы башаламандыктан соң дайыны чыкпай жаткан дагы бир кыргызстандык Алтынбек Сүйүнбек уулу 21-январда табылды. Ал Чолпонбек Сыдыков менен бир таксиде болгон. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арайповдун айтымында Алтынбек Сүйүнов 10-январда бошотулуп, тааныштарынын үйүндө жаткан. Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу жалпысынан 10 кыргызстандык кармалган, алардын баары чыкты, каза болгондор 2. Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингтери алгач 2-январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Ал башаламандык талап тоноо менен коштолду. Тополоңдо каза болгондордун саны 227 жетти, 10 000 адам кармалып, 700 кылмыш иши козголгону кабарланды. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары токтолгон темаларга алдыда дагы кайрылабыз. Азыр эми кыргыз басылмаларында эмне кеп болуп жатканына кызыгып көрсөк, аларда негизинен диплом, чек ара, алтын ген маселелери, журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаровдун кармалышы боюнча материалдар жарыяланыптыр. Басма сөз баяндамасын Бектеш Шамшиев даярдады.
Диплом маселесине де-факто кезисти да кайрылып, студенттик сессияга катышпаган Сарыбашев жогорку кеңештин сессиясына кирип кеттиби деген суроосун койгон. Бирөтоло баарын текшерип атканда унутуп калбай, ушу кишинин да дипломун бир текшерип койсоңуздар жакшы болчудан экен. Дегенибиз буга чейин интернет тармактарда Сарыбашевдин диплому кош жарандуулугу боюнча узун сабак кептери айтылып келгени чындык да. Эми жарандыгы боюнча айта албайбыз, ал эми диплому боюнча күмөндүү суроолор бизде дагы бар деп белгилейт басылма автору. Кезде дипломго байланышкан маселелер шайлоого чейин депутат талапкер кезинде такталышы керек эле. Нарматованы талапкер катары каттап жатканда БШК быкшыбай тыкыр текшерип күмөндүү суроо жаралса ошондой эле чара көрүшү керек болчу. Шайлоо өткөндөн кийин БШК дагы толук бир ай текшерди, анда эмнеге унчукпай отурушкан дейт. Азия Ньюс кезди мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовдун маегин жарыя кылды. Анын айтуусунда кыргыз интеллигенция өкүлдөрү көр турмуштун айынан четке сүрүлүп, алардын ордун базардын бакчасынан бакырып чыккан псевдо элитчиктер басып алган. Мамлекеттик катчы саясий маданият жаатында көйгөйлөр көптүгүн, улуттук идеологиянын башкы таянчы катары ага өзгөчө көңүл буруу керектигин белгилеген. Касманбетов Кыргызстан туташ коррупция менен коомчулуктун өнөкөт кайдыгерлигинен бирдей жапа чегип жатканын билдирген. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков ушул кездеги маегинде кумтура алтын кени боюнча көптөгөн суроолор жоопсуз калып жатканына токтолгон. Сентерия өз учурунда акылдуу иш жасаган. Кумтордон табылган акчалардын баарын акционерлер бөлүшүп албай, алар дүйнөдөгү алтын компаниялардын акцияларын сатып алышкан. Бүгүнкү күндө Сентерянын колунда ондогон акционердик компаниялардын акциялары турат. Төртөөндө 100%, айрымдарына 70-75%. Бул Монголияда, Түркияда, Орусияда, Кытайда, Канадада бар. Алар чоң байлыкты колуна алып алган. Сентерянын акционери катары бизде 26% акциябыз бар дейт. Сентерия Кыргызстанга ошол акциялардан баш тартууну сунуштоодо. Кыргызстан бул сунушка макул болсо, эртең Кумтордун алтыны түгөнөт. Кыргызстан дүйнөлүк алтын кендериндеги акциядан куржалак калат. Экинчи дагы бир маселе. Кыргыз соту тарабынан чыгарылган Кумторго каршы экологиялык доону ким төлөп берет? 260 миллиард сомдун Кыргызстан өзү төлөйбү? Айтор Кумтор боюнча ондогон жүздөгөн суроолорго жооп жок. Ой сонун болуп атат деген мактоолор айтылууда. Мен деле ошондой эле болсун деген пикирдемин. Бирок кийин бийлик алмашканда булар убагында туура эмес иш жасаптыр деп айтып чыгышат. Кайрадан суракка чакырышат. Ушинтип эле жүрө беребизби? Кыргыз эли качан жер байлыгынан пайда көрөт дейт Ишенбай Кадырбеков. Жаңгырды кезде Кыргыз Тажик чек арасында талаштуу делген жер боюнча кош пикирди жарыялады. Биринчиси президент Садыр Жапаровдун Вечерний Бишкек гезитине берген маеги. Анда президент кылмыш кылдыңбы? Жооп бер. Эмнеге депутатка чейин суракка алган жок десеңиз, шайлоо өнөктүгү башталып кетти. Менин оюмча ошол үчүн башкы прокуратура суракка алганга үлгүрбөй калса керек. Эгер ал мезгилде сурап баштаса, анда дагы шайлоодон өткөрбөй коюштун амалын көрүп жатышат деп айтышмак. Ар бир кылмыш иштин жооп берчү мезгили келет десе, Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев, мындан сырткарыда көйгөйлөр көп. Маселен, Варукка жол беришибиз керек. Ошондой эле кемпир абатты, Орто Токойду беребиз деген протоколдор турат. Ал 275 метр жерге караганда алда канча көп дейт. Ушул эле кезде президент Садыр Жапаровдун бийликте отургандыгынын бир жылдыгына арналган макалада жарыяланды. Бийликке күтүүсүз келген 6-нчы президенттин саясий рейтинги, кызматка даярдыгы, интеллектуалдык, инсандык сапаттары эч кимди ойлонткондой эле жок. Анын үстүнө Садыр Жапаровдун стратегиялык план программасы жок. Андай алысты болжогон ырааттуу документи жок өлкө утурумдук ийгиликтерге гана ыраазы болуп хаостон арыла албайт деп белгилейт макала автору. Чек аракчы Замир Артыкбаевдин чек аракчынын күчтүү кадры гана чече алат деген маегинде Баткен облусундагы чек ара көйгөйү козголгон. Анын пикиринде чек ара кызматына Сайытжан Иратовтой патриот кесиптештеринин арасында кадыры бийик кесипкөй адис дайындалышы керек. Политклиника гезити иликтөөчү журналист Болот Темировдун болуп жаткан окуялар боюнча түшүндүрмөсүн жарыялады. Эң негизгиси биз Камчыбек Ташиев тууралуу иликтөөнү чыгарууга жетишип калдык. Алар иликтөөнүн качан чыгарына кызыгып келишкен. Буга чейин материалдын чыгышына ар тараптан тоскоолдук жасашты, коркутушту. Паролдорду бузууга, маалыматтарды алууга аракеттеништи. Кантсе да биз иликтөөнү чыгарууга жетишип калдык. Общественный рейтинг кезде Нурдин Дүйшөнбековдун эмне болду, эмне болот деген макаласын жарыялады. Казакстандагы окуялар бир нече маселелердин башын ачып койду деп белгилейт макала автору. Жин бөтөлкөдөн чыгып кетти, эми аны мурда ордуна коюш мүмкүн эмес. Калктын жаалданган каршылыгы буга чейинкидей болгон эмес. Ошол эле кезде күч кызматтарына да ишениш жок экен. Назарбаевко байланышкан мамлекеттик институттардын жаңы шарткы ыңгайлашуусу бир топ убакытты алат. Иштеп аткан президенттин алдына толгон токой милдеттерди койду. Аларды кандай аткарганына жараша анын ишине баа берилет. Каңтардагы окуялар Казакстан элитасы ыкчам өнүккөн элдик активдүүлүккө убагында таасир көрсөтө албай калды деп белгилейт макала автору.
Бекташ Шамшиевдин басма сөз баяндамасы болду. Азыр эми акыркы жаңылыктарды кыскача айта кетели. Кыргызстанда бир жумада коронавирустан 18 адам каза болду. Ички иштер министри Улан Ниязбеков иликтөөчү журналист Болот Темиров менен Төкмө акын Болот Назаровду кармоо жана жүрүп жаткан териштирүүлөр боюнча билдирүү таратты. НАТО өз аскерлерин күжүрмөн даярдыкка келтирип, чыгыш Европага кошумча аскердик кемелерди жана учактарды жөнөтүп жатканын уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. Климаттын өзгөрүүсү боюнча уюм Кыргызстанда Орусиянын Росатом ишканасынын атомдук электр станциясын курууга багытталган долбоорун сындады. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда дарегибиз azatlik.org. АКШ-нын мамлекеттик департаменти Орусиянын аскердик аракеттеринен чоочулап Украинадагы элчиликте иштеген дипломаттардын үй бүлөлөрүнө өлкөдөн чыгып кетүү буйругун берди. Өткөн күздөн бери Орусиянын Украинага ыктымал басып кирүүсү тынчсыздандырып, Москва менен Батыштын мамилеси ого бетер начарлап кетти. Көптөгөн дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. НАТО чыгыш флангына кошумча учак менен кемелерди жөнөткөнү жогоруда айтылгандай белгилүү болду. Орусия агрессия планы жоктугун айтып жатат. Айнура Жекше кызы теманы улайт.
Мамлекеттик департамент ошондой эле Украин жергесинде жүргөн мекендештерге коммерциялык рейстер менен кетүүнү жана Орусияга барбай турууну сунуш кылды. Бир катар кабар агенттиктери тышкы саясий мекеменин билдирүүсүн беришти.
Орусия Украинага каршы масштабдуу аскердик аракет пландап жатат деген маалыматтар бар. Украина менен чек ара тилкесинде Орусия оккупациялаган Крымда жана Орусия көзөмөлдөгөн Украинанын чыгышындагы коопсуздук кырдаалы чукул өзгөрүп, начарлап кетиши ыктымал.
Мамдептин расмий өкүлү Орусия Украина аймагына кайсы болбосун убакта басып кириши мүмкүн, анда Вашингтон өз жарандарын эвакуация кыла албай калат деп айтты. Ошол эле маалда Америкалык тышкы саясий мекеме кайсы окуя мындай чечим кабыл алууга түрткү болгонун тактаган жок. Дипломат мындай алдын алуучу чаралар биздин Украинага көргөзүп келаткан колдообузга көлөкө түшүрбөйт деп ишендирди. Мамдептин артынан 24 январда Британ тышкы иштер министрлиги Орусия тараптан жаралган коркунучтан улам Украинадагы элчиликте иштеген айрым кызматкерлер менен жакындарын чыгарып жатканын билдирди. Эки өлкө тең элчиликтери эң зарыл иштерди улантып ачык экенин тактай кетти. Украин тышкы иштер министрлиги АКШ-нын чечимин ашыкча этияттык деп сыпаттады. Мекеменин басма сөз катчысы Олег Николенконун айтымында Орусия Федерациясы Украинадагы кырдаалды дестабилдештирүү аракетин көрүп жатат. Медиа украиналыктар жана чет өлкөлүктөр арасында паника жаратуу үчүн жалган, бурмаланган маалымат таратууда. Министрлик мындай абалда дүрбөлөңгө алдырбай салкын кандуулукту сактоо керектигин белгиледи. Ал эми Еврошаркеттин өлкөлөрү өз дипломаттарын чыгарууну пландабаганын биримдиктин тышкы саясатынын жетекчиси Жозеп Боррелл дүйшөмбүдө билдирди.
Well, Secretary Blinken will explain us the reasons of this announcement.
Мамкатчы Блинкен дипломаттарга тиешелүү жарыянын себебин түшүндүрөр. Биз алардын артынан андай кадамга барбайбыз. Эмне дегенде себебин билбейбиз. Бирок мамкатчы Блинкен бизди кабардар кылат. Сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан маалда менимче Украинадан чыгып кетпешибиз керек.
Шаркет ошондой эле Киевке 1,2 миллиард евро жардам берилерин билдирди. Ушул эле күнү НАТО өз күчтөрүн даярдыкка келтиргенин, Чыгыш Европага кошумча истребительдер менен согуштук кемелерди жөнөтүп жатканын жарыялады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Москва менен Вашингтондун башкы дипломаттары чыңалууну басаңдатуунун үстүнөн иштөө жөнүндө макулдашканы менен аскердик блок Украинанын айланасындагы абалды курчутуп жатышат деп айыптады. Кремль кошунасын басып алуу максаты жоктугун айтып келатканы менен НАТО чыгышка, асыресе Украинага карай кеңейбейт деген кепилдик берилсе гана аскерлерин чек арадан алып кетерин айтып шарт койгон. Былтыркы күздөн бери Орусиянын Украинага ыктымал басып кирүүсү кызуу талкууланып келатат. Айрым маалымат каражаттары Москва кошуна өлкө менен чек арасында 100 миңдей жоокерин топтоп жатканын жазып сүрөттөрдү жарыялашкан. Жакындан бери Батыш орус агрессиясынын реалдуу коркунучу тууралуу кеп кыла баштады. Москва аскердик операцияга даярдык көргөнүн четке кагып, өз аймагында жоокерлери менен техниканы каалагандай которуп, машыгуу жүргүзүүгө укуктуу экенин айтып келатат. Ал арада жекшембиде Тбилисиде украиналыктар менен тилектештик акциясы өттү. Украина элчилиги алдына келген саясатчы, активист катардагы адамдар Орусияга каршы урандарды чакырып, Москванын агрессиясынан улам Грузиянын да аймактык бүтүндүгү жабыркаганын айтып жатышты.
Орусия аскерлерин Украина менен чек арасына тартып, кошуна өлкөгө басып кирүү коркунучуна күбө болуудабыз. Грузия менен Украина эркин улуттар. Тилекке каршы орус агрессиясына жана оккупациясына кабылган өлкөлөр катары бирдей тагдырга туш болгон. Грузиндер украиндерге колдоосун активдүү көргөзүүгө тийиш деп ойлойм. Мен ошондой тилектешти көргөзүү үчүн бүгүн бул жерге келдим.
Деп айтты активист Кэти Шошиашвили. Чогулгандарга Украин дипломатиялык миссиясынын жетекчисинин орун басары Андрей Касьянов чыгып, грузин элине колдоосу жана тилектештиги үчүн ыраазычылыгын айтты. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Түркиянын белгилүү оппозициячыл журналисти Седеф Кабаш президент Реджеп Тайып Эрдоганга акаарат келтирди деген жүйө менен камакка алынды. Журналисттин камалышына оппозициячыл партиялардан реакция болгону менен ал иштеген телеканалга көлөмдүү айып пул салынганы айтылууда. Аларда Түркиянын белгилүү поп жылдызы Сезен Аксу 5 жыл мурун жазганыры үчүн диний активисттердин чагымына дуушар болууда сөз. Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиевада.
15 январда Түркиянын Теле 1 телеканалындагы программага катышкан журналист жана медиа эксперт Седеф Кабаш президент Реджеп Тайып Эрдогандын саясаты тууралуу сөз кылып жатканда макал менен сындап кеткен эле.
Тажы кийген баш акылдуу болот деген сөз бар. Бирок андай эмес экенин көрүп жатабыз. Же болбосо башка бир макалды айтып берейин. Кайсы мал экенин айтпай эле коёюн. Бирок мал хан сарайга кирсе, ал падыша эмес. Хан сарай мал сарайга айланат деп айтылат. Башкача айтканда, бул тескери маанини берип калат.
Эле 2 жаштагы журналисттин дал ушул сөзүнөн кийин 21 январда Түркиянын радио жана телеберүү кеңешинин төрагасы Эбубекир Шахин Твиттерде Кабаштын ишин териштирүү башталганын жарыялады. 22 январдан түнүндө журналисти үйүнөн полиция кармап кеткени белгилүү болду. Жекшембиде Стамбулдун башкы прокуратурасы Седеф Кабашка кылмыш иши козголгонун билдирди. Журналисттин адвокаты Уур Пойрас соттун чечими менен Кабаш учурда тергөө изоляторуна которулганын Твиттерден билдирди. Түркиядагы оппозициячыл партиянын жетекчилери жана жарандык активисттер журналисти колдогон билдирүүлөрдү жасашты. Өкмөт мүчөлөрү баштаган жоон топ болсо, Кабаштын жогорудагы сөзү журналистиканын этикасына такыр туура келбей турганын жана президентке акаарат келтиргенин Твиттерде баймабай жазышты. Ал эми дүйшөмбүдө өлкөнүн радио жана телеберүү кеңеши чукул чогулуп, Седеф Кабаш иштеген Теле 1 телеканалына олчойгон айып пул салынганын, ал тургай телеканал алды жабуу тууралуу сөздөр болгону да кабарланды. Мындан туура 5 ай мурун президент Реджеп Тайып Эрдоган өлкөдө сот реформасы тууралуу айтып жатып, жаңы жободо түн бир окумда жөн гана көрсөтмө алуу үчүн үйүнөн, мейманканадан же аэропорттон кармап кетүү саясаты жараяндары токтоттук деген эле. Мамлекет башчынын мындай сөзү эми чоң суроого айланып, оппозициячы журналисттин түн ичинде үйүнөн колуна кишен салынып кармалышы соц тармактарда чоң резонанс жаратууда. Түркиянын юстиция министрлигинин 2020 жылы жарыялаган статистикасына ылайык, Реджеп Тайып Эрдоган 2014 жылы президенттик кызматка шайлангандан бери президентке акарат келтирүү беренеси менен ачылган кылмыш иштердин саны 160 000 ашкан. 3625 жаран бул беренени негизинде абакка кесилген. Ал эми Түркиянын жазык кодексинин 299 беренесине ылайык, президентке акарат келтирген киши 1 жылдан 4 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал арада Түркиянын таанымал ырчысы Сезен Аксу бийликчил активисттердин чабуулуна дуушар болууда. Анын 5 жыл мурун жаралган Жашоо Керемет аттуу ырындагы «Миниптирбиз бир алааматка, баратабыз кыяматка, салам айткыла, айтылуу түркү обо эне менен адам атага» деген ырсаптарынан улам бутага илинди. Бул ырдын тегерегинде тутанган талкууларды президент Реджеп Тайып Эрдоган да комментарийлеп, өткөн апта адам атага тил тийгизгендердин керек болсо тилин кесебиз деп кыйытып айткан видеосу тарады.
Адам атабызга эч ким акаарат келтире албайт. Керек болсо ошол сайраган тилдерди жулуп алуу биздин милдетибиз. Эч кимдин тили обенебизге жете албайт. Аларга да чек коюу биздин милдетибиз.
Деди Эрдоган. Президенттин сөзүн утурлай Сезен Аксу Facebook баракчасынан белгилүү болгондой, башкы тема мен эмес, башкы тема өлкө. Мага акыл киргенден бери адамдардын абалын байкап, аларды ыр менен айтып келем. 47 жылдан бери ыр жазам. Мен мындан ары да жаза берем деп билдирди. Ал эми айрым бийликчил басылмалардын журналисттер жана активисттер дүйшөмбүдө поп жылдыздын ырсаптары динге акаарат келтирип жатат деген жүйө менен Стамбулдагы башкы прокуратурага арыз жазышканы маалым болду.
Биз бүгүн бул жерге токтоткула деп айтууга чогулуп турабыз. Бир тараптан террорчулар, бир тараптан ыйманыбызга сөз менен кол салууга аракет кылгандар. Акыры чыдагы завалга кептелдик. Биз бул тенденцияны токтотуу үчүн келдик. Алар эски адаттарынан баш тартышсын. Биздин эл ойгондо, бизди кайра тизилете алышпайт. Сезен Аксу деген айымдын үстүнөн арыз жаздык.
деди 15 июль шейттер жана ардагерлер платформасынын төрагасы Эрол Булут. Социалдык медиада Сезен Аксуну колдоп Туркиянын эң белгилүү инсандары билдирүү таратышты. 67 жаштагы Сезен Аксу туркиялыктардын сүймөнчүлүгүнө ээ, эң белгилүү аткаруучу, акын жана оончу. Жергиликтүү серепчилер Туркияда чоң резонанс жараткан бул эки белгилүү аялдын окуясы элдин көңүлүн өлкөдөгү экономикалык жана саясий таңкыстыктан алаксытуунун бир амалы экенин, бийлик сөз эркиндиги соңку жылдары саясий курал кылып колдонулуп жүргөнүн белгилешет. Чек арасы кабачылар эл аралык уюмунун былтыркы баяндамасында Туркиянын рейтинги төмөндөп 180 өлкөнүн ичинен 153 орунду ээлеген. Дүйнөдөгү мыйзам үстөмдүгүнүн индексинде Туркия 139 өлкөнүн ичинде 117 орунда турат. Ал эми Freedom House уюмунун акыркы жылдагы интернет эркиндиги боюнча баяндамасында Туркия эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кирет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Түркияда кабарчыбыздын мына ушул макаласы менен бул программабызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын таңкы программалары уланууда. Бүгүн 25 январь күнгө шейшемби. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 25 январь күнгө шейшемби. Азаттыктын таңкы программалары уланууда. 5 жыл мурдагы дача суу кырсыгында жабыркагандар койгон коопсуздук талаптары аткарыла элек болууда.
Бул жерде эл эки жаат болуп кеткен азыр. Коркунучсуз жерлер статус берип атат. Биз статус пропискан кереги жок. Мага коопсуз эле жер керек мага.
Алдыда мына ушул темага кененирээк токтолобуз жана Кыргызстанда компьютердик программалоону үйрөнүп жаткан окуучулардын олимпиадасы тууралуу айтып беребиз.
Алар дагы оңойдон баштап оорго чейин өйдө көтөрүлөт, ошолорду чечип даярданса болот.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевада соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ички иштер министри Улан Ниязбеков иликтөөчү журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаровду кармоо жана ага карата жүрүп жаткан териштирүүлөр тууралуу билдирүү таратты. Анда министр Бишкек шаарынын тургуну мекемеге арыз менен кайрылып, Болот аттуу жигит 2021 жылдын 25 октябрынан бери өзүн жана досторун баңизат колдонууга мажбурлап жатканын Бишкектеги Логвиненко көчөсүндөгү 55 үйдө жайгашкан кеңседе маңзаттарды колдонууга көндүрүп болуп, ага карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранганын жазды деп билдирди министр. Арыздын негизинде аталган кеңседе тинтүү жүргөнү жалпыга маалым. Биз коомчулукка таанымал жарандардын арасынан ушундай кылмыштуу жагдайларга баруусун күткөн эмеспиз деп жазат министр. Тескерисинче, ар кандай кылмыштар ушул эле маңзаттар багытындагы кылмыштар боюнча да, айрым бир башка кылмыштардын алдын алууга да журналисттер ар дайым бизге жардам берип келишкендигин белгилейм. Бирок факт деген факт экен. Арыз менен кайрылды, биз чара көрүү үчүн тактоо иретинде тиешелүү иш чараларды жүргүздүк деген министр өз билдирүүсүн экспертизанын жыйынтыгы далилдегенин кошумчалаган. Ички иштер министри Улан Ниязбеков билдирүүсүндө журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаровго кылмыш жаза кодексинин 283 беренесинин 1-чү бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгонун, бул берене баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү маңзатты мыйзамсыз даярдоо дегенден турат, маалымдады. Ал арада иликтөөчү журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаровго алган окуя боюнча бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытовго кайрылуу жолдоду. Анда Темиров Лайф редакциясынын кеңсесине атайын багыттагы аскерлер менен бастырып кирүү, каршылык көрсөтпөгөн журналисттерди жерге көмкөрөсүнөн жаткырып алып, кеңседеги компьютерлердин алынып кетишинин мыйзамдуулугун парламенттик көзөмөлгө алуу керектиги айтылган. Кыргыз нефти газ мамлекеттик ишканасынын мазутту экспорттоо иштерин иликтөө да сунушталган. Бул кармоолор Кыргыз нефти газ мамлекеттик ишканасы тууралуу иликтөөгө байланыштуу болушу мүмкүндүгүнө коомчулук ишенип турат деп айтылган кайрылууда. Уюм Кыргызстанда адам укуктары менен эркиндигин камсыз кылуу үчүн күч кызматтарында реформаларды жүргүзүүгө чакырган. Кыргызстанда бир жумада коронавирустан 18 адам каза болду. 18 январдан 24 январга чейин коронавирустан 18 киши көз жумду. Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлагандай, мурдагы жумаларга салыштырмалуу COVID-19 вирусунан каза болгондор акыркы күндөрү 4 эсеге жогорулады. 15 адам Бишкекте, Талас, Ысык Көл, Баткен областарында бирден киши көз жумду. Ош шаары, Ош облусу, Чүй, Нарын жана Жалал Абадта өткөн жумадан бери өлүм каттала элек. Расмий маалыматтарга караганда каза болгондордун баары эмделген эмес. Коронавирустан каза болгондордун жалпы саны азыр 200 2851 адамга жетти. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Европанын лидерлери менен видео конференция аркылуу сүйлөшүп, Орусия менен Украинанын ортосундагы чыңалууну талкуулаганы жатат. Бул тууралуу Ак үйдүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Байден менен Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лайен, Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель, немис канцлери Олаф Шольц, Италиянын премьер-министри Мария Драги, НАТОнун баш катчысы Йен Столтенберг, Польшанын президенти Анджей Дуда жана Британ премьер-министри Борис Джонсон сүйлөшкөнү турат. Ал арада НАТО өз аскерлерин күжүрмөн даярдыкка келтирип, чыгыш Европага кошумча аскердик кемелерди жана учактарды жөнөтүүдө. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Йен Столтенберг 24 январда билдирди.
This has to be a national
NATO decision. Бардык өнөктөштөрдү коргоо үчүн керектүү чараларды көрүүнү улантууда, анын ичинде альянстын чыгыш бөлүгүн күчтөндүрүү аракеттери бар деп белгиленген Столтенбергдин билдирүүсүндө. Маалыматка ылайык, альянс Балтика деңизиндеги аскердик күчтөрүн бекемдеп жатат. Уюмга мүчө айрым мамлекеттер аскерлерин жана техникаларын жөнөтүүгө даяр экенин билдирди. АКШ, НАТО жана Киев Украинага жакын аймакта 100 миңдей орусиялык аскерлер топтолуп турганына тынчсыздануусун билдирип, Москва жакынкы мезгилде Украинага басып кириши мүмкүн экенин эскертип келет. Орусия аскердик операцияга даярдык көргөнү четке кагып жатат. Ошол эле учурда Москва НАТОдон Украинанын аскердик альянска мүчө катары кабыл алууну талап кылууда. Climate Action Network аттуу климаттын өзгөрүүсүнө багытталган уюмдун чыгыш Европа, Кавказ жана Борбор Азия боюнча координатору Ольга Бойко Кыргызстанда Орусиянын Росатом ишканасынын атомдук электр станциясын курууга багытталган долбоорун сындады. Цитата: «Биздин уюм аймакта жана дүйнөдө атомдук энергетиканы колдонууну колдобойт. Борбор Азияда Росатом корпорациясынын АЭС курууга умтулуусу саясий гана максатты көздөйт. Бул аймакта кургакчылык өкүм сүрүп, дарыялар соолуп баратат. Климат өзгөргөн сайын таза суу азаюуда. Атомдук электр станциясынын реакторларын суусу жок иштетүү мүмкүн эмес. АЭС өтө кымбат, кооптуу технология. Аны курууга жылдар талап кылынат. Белгиленген каражаттан көп ресурс жана убакыт кетет. Росатомдун Кыргызстанга АЭС салууга аракеттениши өлкөнүн Орусияга толук кандуу энергетикалык көз каранды болушун шарттап, өзүндөгү кайра калыбына келе турган экологиялык таза энергия булактарын өнүктүрүүгө тоскоол болот, деп жазган Ольга Бойко уюмдун Facebook-тагы баракчасына. Росатом Кыргызстандын энергетика министрлиги менен АЭС куруу меморандумга кол коюлганын билдирген. Ага ылайык, тараптар 20 январда Дубайда өтүп жаткан Экспо 2020 бүткүл дүйнөлүк көргөзмөсүн алкагында сүйлөшкөн жана Кыргызстандын аймагында Ритм 200N реактордук станциясынын базасында аз кубаттуу атомдук электр станциясын курууну пландаштырган. Climate Action Network уюму жашыл энергия, климаттын өзгөрүүсү жана кайра калыбына келчү энергия булактарын колдогон бейөкмөт уюм болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 24 январда сырттан Кыргызстанга келе турган мигранттарга бөлүнчү квотага байланыштуу буйрукка кол койду. Ага ылайык, өлкө аймагындагы ар кыл багыттагы жумуштарга тартылуу үчүн чет жактан келчүлөргө быйыл 16600 орун берилет. Чет жактан келчү эмгек мигранттарына эң көп муктаждык баш калаа Бишкекте болуп, жалпы 7850 орунду түздү. Экинчи орунда 3400 орун менен Жалал Абад облусу турат. Кыргызстанга акыркы жылдары коңшу Тажикстан, Өзбекстандан эмгек мигранттары келиштөөдө. Алардын расмий саны тактала элек.
Рахмат сизге, Бактыгүл Чыныбаева. Болду соңку жаңылыктар менен эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкектин четиндеги Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушуна учак кыйраган окуяга 5 жыл болду. 2017 жылдын 16 январындагы каргашада 35 жергиликтүү тургун жана учактын 4 учкучу курман болгон. Дача суудагы кырсыктан кийин Манас аэропортунун айланасындагы конуштар маселеси көтөрүлгөн эле, бирок ал жерде эл аз аймак турсун кайра көбөйүп баратканы көрүүгө болот, дейт дача сууга барып келген кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Жакынын жоготуу ызасы, сагыныч коштолгон 5 жыл. Дача суу кырсыгында каза болгондордун үй бүлөлөрү аларды эскерип жатышат.
Бул күндө эстегим да келбейт. Өзүбүз менен өзүбүз. Но эстеликтин реставрациясын бүт өзүм кылып келем. Учулардын тамгасы өчпөсүн дейм. Аттардын баарына бээнде жазылып турат. Муну көп киши түшүнбөйт.
Бишкектин четиндеги Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушунда 2017 жылы 16 январда учак кыйраган. Венера Шишенова ал каргашада 1,5, 5 жана 20 жаштагы 3 баласын жоготкон.
Анан учакта эң биринчи турган Курманбеков Аман, анан Карпбаев Эрзат, Карпбаева Жылдыз. Азыр 5 жылдык аябай чоң суроо болуп келдим да ал кызы. Бизге билинбейт. Кечээ болгондой эле ошо балам оңго чыкмак экен. Чоң балам 20 деле, быйыл 21 чыкмак экен. кичүү кызым 1.5 эле. Мектепке бармак экен деп чыгып кеткенсиң. Ушул жер тебеленбесин деген гана жол кесте менде ушундай гана нерсе болчу да анткени ул тебеленип тепселип баягы үйлөрдүн баарынын материалдарын ташып митинг кылышып чогулуш өткөрүп атышты да элдин өлгөнүнө деле карабайт да биз кайдан өзүбүз баары алапайыбыз таппай жүрсөк.
Ал күнү таңга маал Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан жүк ташыган учак мында жашаган 11 түтүндүн үйүнө кулап түшкөн. Анда 85 тоннадан ашык жүк болгон. Кырсыктаган учак Манас аба майданына экипажын алмаштырып, күйүүчү май куюу үчүн келгени айтылган. Каргашада 35 жергиликтүү тургун жана учактын 4 учкучу курман болгон. Өмүрү кыйылган тургундардын эң улуусу 58 жашта, эң кичүүсү 1 жашка чыга элек ымыркай эле.
Ой, Осман Санжарбек деген мен күйөө алам. Ой, бир тон сиңдим. Бул чоң баласы Айболот деген. Бул кызы аны. Бул эң кичинекей 2 жашар баласы болчу. Ичинде да 8 айлык боюнда болчу, 1 айдан төрөйт болчу да. Ушинтип эле ташын сыйпалап эле болдук да.
Самара Чомоеванын бир тууган сиңдиси күйөө баласы балдары менен учак алдында калган. Бул апатта бүтүндөй үй бүлө жок болгон.
Күйөө балам менен сиңдим өтө ынтымактуу болушчу, экөө бири бири менен такыр бир урушуп же бир неме болгон эмес. Анан алар да барып ошо ушул жактан үй салышкан, жай алышкан, жакшы сонун болуп жашап атышкан.
Чомоеванын сиңдисинин үйү учуу тилкенин так түбүндө жайгашкан. Азыр ал жана учак басып калган башка үйлөр сүрүлүп, кырсык болгон жер толугу менен тосулган.
Киргенде эле мол үй биздики да. Мол жерде бир үйүбүз, бир чегибиз бар эле, сарайларыбыз бул жакта болчу. Ушул айлана биздики. Самолет ушундай келип түшүптүр дагы, бүт мол үй күйүп кеткен да, анан самолеттин мотору ушул жерге биздин үйдүн үстүнө кулаган экен да. Кемен ошо сиңдим күйөө балам жерге берип 2 күндөн кийин келгенде ошол чоң мотор ушул жерде турган да. Мен келип мен бул жерде үйдү вообще таппай калганмын да. Дүрүлдөгөн деле баягы кызым кучактап туруп ошончолук кызым кучактап жатып калыптыр да. Кызы менен атасын чогуу алып чыгыштыр бир. Анан кийин анан сиңдими анан тиги баласын алып чыгыптыр да.
Кырсыкта жакынын жоготкондор бул кыштактан ошол эле күндөрү көчүп кеткен. Ушул күнгө чейин ар кимиси өзү менен өзү болуп күйүү менен күрөшүп келе жатат. Жашоодагы кырсыктан кийин Манас аэропортунун айланасындагы калтуу конуштардын маселеси көтөрүлгөн. Бирок аэропорттун аймагына канатташ конуштарда эл аз аймак турсун кайра көбөйүп баратканын көрүүгө болот.
Ошо азыр биз чогулуш болуп отурган болуп атат саат 11:30 деп кечээ күнү кабар келген айыл башчыдан. Ошого барып азыр суроо жооп болот экен, уга элчи эмне дейт.
Кырсык болгон жерден анча алыс эмес жашаган Уран Садыровдун үйү да учуу тилкесинин астына туура келет. Кандуу куяга күү болгон Садыров 5 жылдан бери кооптонуу менен күн кечирүүдө.
Анан мен ушул үйдө жашайм. Жашаганыма 10 жыл болду. Кырсык болгон жерден алыстыгы ташып келсе 10 метр самолет деп Пакистандын астында турабыз. 10 метр жакындыкта болгондуктан бизге аябай коркунучтуу болгон. Ошо бул жерде элдер ар кандай ооруга кабылышты, таспор оорушпай эле эми келишип атат. Чыкканыма 15 күндөй болуп калды. Ошо 2017 жылы стресстин айынан 10 күн жатып чыктым больницанын ичине өзүм.
Дачасынын тургундарынын айрым бөлүгү Садыровтай коопсуз аймакка көчүрүүнү кааласа, кайсы бир бөлүгү конушка айыл макамын берип, аны мыйзамдаштыруу маселесин көтөрүп келет.
Бул жерде эл 2 жаат болуп кеткен азыр. Коркунучсуз жерлер статус бер деп атат. Биз мен как эми катары ушул жердин тургуну кооптуу жерде жашагандыктан мага статус прописканын кереги жок. Мага коопсуз эле жер керек мага.
Каждый өткөн сайын ошо 2017 эстетип турат бул самолетчу. Канча сам күнүгө 10 жолу өтсө мен 10 жолу эстейм.
Чүй облусуна караштуу Согулук районунун акими Курманбек Айтибаев дачасы конушуна барып тургундар менен жолукту.
Билесиңер дейм, аэропорттун чети. Бунун же аэропорту жылдырып кетиш керек, же биз башка жолун табышыбыз керек да. Аны жолу жок. Азыр аякта бир киши айтып атат, аны жолу бар. 15 секунд мага жылдырыш керек, мен аны чече албайм дедим. Мен ага чечем, анын специалисттери бар. Каяка эмне жылдырыш керек? Анан самолетту биз эми полосасын кичинерте албайбыз. Күнүмдүк жашоодо шарттуу маселелерди сүйлөшөйлү. Свет боюнча свет, ага жер эмне боюнча, учет боюнча аны сүйлөшөйлү.
Жолугушууда коопсуздук маселелеринен улам жашоочулар аларды башка аймакка көчүрүү, айылга макам берүү, каттоого туруу, жүлөк булаңдөөндү бир катар көйгөйлөрүн айтып жатышты.
Мамлекет ушунча адамга үйдү салып барып көчүрүп бере албайт дагы, көчүрө албайт дагы. Ачыктан ачык айтып коеюн.
Жер жок.
Эми жер жок дейт.
Президенттин өзүнүн айткан сөзү бар эле. Ошол площадта дачасы боюнча маселе бергенде ал жерде бир эле нерсе, ал жерди көчүрүш керек деген.
Өз айткан
сөзү бар, көчүрүш керек. Биз ошого үмүт кылып, силердин келишиңерди күтүп турат элек да.
Мындан тышкары, айылда инфраструктуралык маселелер да чечилген эмес. Оорукана, мектеп жок, жолунун тамтыгы чыккан, айылда таза суу чыкканына да 2 эле жылдай болду.
Айылдагылар өзүбүзчө чогултуп туруп, жолду оңдодук, муну көрүп турасыңар. Муна бардырларды курдук, үйлөрдү оңдодук, баарын өзүбүз. Айыл өкмөт дөн мамлекеттен эч кимден эч нерсе албайбыз биз. Себеби биз өзүчө коом да бул. Аэрофлот коому. Өзүбүздө өзүбүз тээлеп, светин да өзүбүз төлөйбүз, суусун да өзүбүз төлөйбүз, бардыгын өзүбүз төлөйбүз.
Жардам жок мамлекеттен.
Мамлекеттен биз бир аралда калгандай эле жердебиз да.
72 жаштагы Салижан Балтаев 2017 жылдан кийин айылга көчүп келген тургундардын бири. Ал чакан үйүндө неберлери, байбичеси менен жашайт.
Айылда элдер мал, кой багышат, анан огород да кылышат да. А биз болсо жылда эле помидор, картошка, керектүү нерсенин бардыгын даже мына клубникадан бери эгип алганбыз. Өзүбүзгө жетет да. Аэропортто иштегендер да бар, ооба. Барып келишишет да жакында.
Ар кандай.
Шаарга барып келишишет.
Андуу кырсыкты мамлекет аралык авиациялык комитет дээрлик 3 жыл иликтеп, ал негизинен учкучтардын катасынын айынан болду деген корутунду чыгарган. Транспорт прокуратурасы кылмыш ишин козгогону менен көбөйтпөй токтотулган. 2019 жылы ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мамилеси начарлап турган кезде дачасууга байланыштуу кылмыш иши жанданып, тергеле баштаган жана ал эмне менен аяктаганы белгисиз бойдон калган. Өткөн айдын башында президенттик аппарат каргашаны иликтөөнүн жыйынтыгы жакынкы күндөрү чыгарыларын билдирген. Кырсыктын себеби менен катар учактагы сырдуу жүктүн ээси ким деген суроо да жоопсуз калды. Учак кулаган күндөн тартып эле дал ушул суроо коомчулуктун тынчын алган. Бул боюнча өкмөттүк жана депутаттык комиссия иштеп, бирок иликтөөнүн жыйынтыгы ачык жарыяланган эмес. Дачасы конушунда жер тилкеси же турак жай Бишкектин башка аймактарына салыштырмалуу кыйла арзан. Советтер Союзу мезгилинде дача катары колдонулган бул конушта Кыргызстан эгемендик алгандан кийин жер тилкелери колдон колго сатылып, чоң үй куруп туруктуу жашагандар көбөйгөн. Азыр аймакта 250-дөн ашык түтүн бар. Жалпысынан конушта дача катары 400-дөн ашуун жер тилкеси бөлүнгөн экен. Элиза Орозбаева кырсык болгон учурда дачасууда 2 баласы, жолдошу менен батирде жашачу. Ал жашаган үйгө учактын дөңгөлөгү кулап, бактыга жараша үй бүлөсү аман калган.
Бир 2 жылдай бөлөк жакта жүрдүк. Анан кийин кайра эле жашоо шартка байланыштуу кайра эле бияка көнүп калган эми келип алдык да бияка.
Кырсык Орозбаеванын бүгүнкүдөй эсинде учак кыраган учур чоңдордун эле эмес, Элизанын колундагы балдарынын да жүрөгүн түшүргөн.
Билбейм ошондо бир катуу коркконбуз. Өзүм жашаган үйгө өзүм да кирип балдарым кийимин алып чыга албай койгом да. Кайра коркуп калдым да, эшикке чыккандан кайра кире албай калдым да. Баягы кыргыздар ушундай экенбиз да, Кудайдан деп коюп эле эме кылып эткенбиз да. Бирок анти Кудай сактасын деп коюп эле жашайт экенбиз. эме да кооптуу да эч ким айта албайт да бул жерге кайра эмет болду түшпөйт деп эч ким эмете албайт да кооптуу жер да.
Беш жыл мурунку бүтүндөй элдин үрөйүн учурган учак трагедиясы андагы жашагандардын эле көйгөй болуп калгандай. Кырсык учурунда көтөрүлгөн демилге талаптар дээрлик унутта калган. Эл дагы да болсо жакшылыктан үмүт үзбөй, коркунучтун кучагында тирлигин кылып келе жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык Чүй облусу.
Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда. Азыр акыркы жаңылыктарды кыскача айта кетели, анан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Камерунда өтүп жаткан Африка улуттарынын футбол матчына кире бериште тыгындан 6 адам каза болду. Ички иштер министри Улан Ниязбеков, иликтөөчү журналист Болот Темиров менен Төкмө акын Болот Назаровду кармоо жана жүрүп жаткан териштирүүлөр боюнча билдирүү таратты. Климаттын өзгөрүүсү боюнча уюм Кыргызстанда Орусиянын Росатом ишканасынын атомдук электр станциясын курууга багытталган долбоорун сындады. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба программасы Кыргызстанда токойлорду калыбына келтирүү үчүн грант бермей болууда. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Европанын лидерлери менен видео конференция аркылуу сүйлөшүп, Орусия менен Украинанын ортосундагы чыңалууну талкуулаганы жатат. Германиянын Гейдельберг шаарындагы университеттин лекция өтүлүүчү залында куралчан адам ок чыгарды. Бишкек мэриясы балдарды зомбулуктан коргоо максатында 17 миңден ашуун үй бүлөнүн жашоо шарты менен таанышып чыкты. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекит орг. Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Кыргызстанда 5-чи класстан 11-чи класска чейинки мектеп окуучулары компьютердик программалоону онлайн акысыз үйрөнүп, эл аралык олимпиадага катыша алышат. Олимпиада тууралуу анын уюштуруучуларынын бири Айжан Халикова Азаттык айтып берди. Адис менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Олимпиаданы кимдер уюштуруп атат? Негизги максат эмне?
Мен азыр абдан кубанычтамын олимпиада жөнүндө силерге айтып бергени. Олимпиаданын максатын айтып кетейин. Бул ошо IT чөйрөсүнө жаңы потенциалдуу кадрларды тартуу жана ошо келечектеги жаңы муунду технологиялык прогресске салым кошот деп ойлойбуз да. Анан ошо жана биздин Кыргызстанда да дүйнө жүзүндө абдан жашоонун сапаттарын жакшыртат. Бул олимпиада өзү бул жылы ошо 2022 жылы Балатек деген компания менен жана Проонтун колдоосу менен, Проон ошо БүБ колдоосу менен уюштурулат. Олимпиаданын расмий башкы партнёру ошо Проон деп эсептелет. Проондун аркасында бул жылы катышуу акысыз олимпиадага жана бүт ошо даярданган материалдар бар. Платформада ошол бүт даярданган материалдар дагы акысыз болот.
Канчасына чейин даярданып, анан олимпиада канчасында өтөт да?
Олимпиада өзү 19 февралда өтөт. Анан 18 февралга чейин азыр катталуу ачык. Ошо Балатек чекит орг деген сайтка кирип эле каттоону өткөндөн кийин сразу эле ошо маселелер чыгат да. Анан ошо маселелерди чечип, алар дагы оңойдон баштап орунго чейин өйдө көтөрүлөт. Ошолорду чечип даярданса болот.
Негизи олимпиаданын тили кайсы тилде? Орус тилиндеби, англисчеби же кыргызчабы? Себеби бизде алыскы аймактарда да балдар бар да, алар катыша алабы?
Бул олимпиада өзү онлайн өткөнү үчүн баар бир бала катыша алат да. Анын өзү азырынча олимпиаданын эң башкы тили бул орус тил, бирок биз анан дагы тилдерди кошобуз, кыргыз тилди, англис тилди өнүктүрөбүз бул платформаны. Азыр орус тил, бирок олимпиадада ал мындай программалоо деген аябай кыйын көрүнөтсө керек бул сөз. Анча деле кыйын эмес, ал жакта бир гана логика эле керек, анан мындай оюндар болот, ошо логиканы мынтип өнүктүргөн. Оюндарга мындай тил анча деле керек эмес да, мындай түшүнүктүү болот баардыгы уже ошол интерфейсинен эле.
Азыркы тапта ошол IT технологиялары, IT кызматтары аябай популярдуу болуп атпайбы? Анан программалоону ошол аймактарга жайылтуунун дагы бир жолу катары кабыл алса болобу бул олимпиаданы? Аймактагы кичинекей балдарга балким.
Ооба, ооба. Бул жылы бул олимпиада өзү жыл сайын өткөн олимпиада. Анан эң биринчи жылы 3 жыл мурун Бишкекте эле 500 окуучу катышкан болчу. Былтыр болсо 2020 жылы уже ошо бүт ошо Орто Азия борборунан 15 миң окуучулар катышкан. Анан бул жылы болсо биз ошо бүт ошо КМШ өлкөлөргө таратып атабыз олимпиаданы. Анан бүт аймактан, бүт өлкөлөрдөн
үйрөн катышса болот балдар. А суроолордо ичиндеги тапшырмаларды түзүүдө кимдер катышты? Ал тапшырмаларды кимдер түздү? Билим берүү министрлигинен кандайдыр бир сунуш пикирлер болду?
Бул тапшырмаларды биздин өзүбүздүн разработчиктерибиз, биздин өзүбүз ошо специалисттерибиз түзгөн болчу. Ошо мурда балдарды IT-ге окутат болчу, кан ошолордун баардык тажрыйбабызды чогултуп, анан ошолорду түзгөн болчу. Буларды ошо биздин специалисттер көрүп, баардыгын туура эле түзүшкөн, эч кандай каталар болбойт.
А билим берүү министрлигинен да көрүштү?
Ооба, билим берүү министрлиги менен бизде ошо эмебиз бар, мындай договорубуз бар.
Келишим.
Ооба, келишимибиз бар. Анан алар менен дагы каттообуз бар.
Ошо Кыргызстанда IT тарман же болсо программалоону балдарга жайылтыш үчүн мындан ары дагы эмнелерди кылыш керек деп ойлойсуңар? Себеби IT-ни программалоону үйрөнүү бир аз кыйын деп айткандар да бар да. Стереотиптер бар ушундай.
Ооба, ооба, азыр көп эле ошо IT кыйын деп ойлоп атышат да, анан ошого биз биздин максатыбыз ошо бул IT-ни кичинекей балдарга, жаш балдарга, кыздарга жана оңой түрүнөн көрсөтөлү, кызыктуу түрүнөн көрсөтөлү деп оюн түзгөн болчук. Анан дагы бир абдан чоң каалообуз, биз ошо көбүрөөк кыздар дагы катышсын деп айтабыз. Анткени силерге каршы кыздар кичине азыраак бул сферадачы, көбү коркушат, анан биз ошо коркпой баардыгы катышып көрүшсүн дегенбиз. Ошо кызыктуу оюн сыяктуу кылган болчук.
Эмнеге кыздар коркушат программа?
Ошо ушундай стереотип болуп калды да азыр. Кичине коркуп, анан жок, меники эмес деп мынтип калат. Анан балдар көбүрөөк балдар болуп калып атат. Анан ошого биз балдарга дагы, кыздарга дагы азыр каалообуз аябай көп ошо катышсын деп. Анан программалоо азыр бир гана программисттерге керек эмес, алар азыр бүт адистерге, бүт кесиптерге керек болуп калган маал болуп калды. Азыр учур ушундай. Ошого биз ошо келечекте жаңы муунга үйрөтүп, алар жаш кезинен эле көрүшсүн, мындай өтө оор эмес, кызыксызы жок, аябай кызыктуу жол менен көрсөтөлү дегенбиз.
Эмнеге программалоо баардык кесипке керек болуп атат? Себеби мисалы мугалимге программалоонун эмне зарылдыгы?
Дүйнө жаш ушундай болуп калды да, көп эле ошо IT-ге кетип, баардыгы эле цифровизация болуп, азыр мугалимдерине мындай мисалы мугалимдер деле онлайн сабактарды өтүп, ошолордун основалары керек да, керек болот ошо кесиптерге, доктурларга да керек болот.
Эмнеге? Доктурларга эмне?
Алар дагы ошо компьютер жолу менен мындай жакшыраак кишилерди, жаңы технологиялар менен.
Бизде ошол олимпиаданын тапшырмаларын түзүүгө жетиштүү адистер бар бекен?
Ооба, биз ошо азыр деле бизде көп уже кээркилер бизде почтабызга жазып калат, ошо мындай бул түйдү өтө албай калып атабыз деп. Статистиканы караса, көп эле жакшы эле өтүп атат, өздөрү түшүнүп, өздөрү кылып, инструкцияны окуп, анан менин ойлойм натыйжасы чоң.
Кандайдыр бир силерге чет өлкөдөгү биздин кыргызстандык программисттер, программалоочулар жардам бериштиби ушул олимпиаданын тапшырмаларын түзүүдө же кандайдыр бир кеңештерди алдыңарбы алардан?
Бизде азыр ошо БөөПтүн Бириккен улуттар үмүтү, бул ПРООН деп коебуз ошо орусча, абдан жардам берип атат. Ошо чет өлкөлөргө дагы чыкканы, алар дагы тааныштырганы ошо Кыргызстандан чыккан платформа деп. Анан ал эми азыр аябай кызыктуу бир эмени айтып берем. Балатек платформасы бул ошо БөөПтүн акселератор лаборатория тарабынан Япония өкмөтүнүн колдоосу менен 2021 жылы 10 эң эффективдүү санариптик чечимдердин бири деп таанылган болчу. Анан ошол кезден баштап биз уже чет өлкөлөргө дагы бул платформаны таратып баштадык.
Кайсы мисалы?
Азыр ошо КМШ өлкөлөр менен эме сүйлөшүп атабыз. Ошо Россия боюнча, Украина боюнча, Казакстан, Өзбекстан боюнча мектептер менен, курстар менен аларга жазып, ошо окуучуларыңар платформага кирип ойноп көрүшсүн, абдан кызыктуу жолу менен көрсөткөн программалоо деп ошолор менен азыр сүйлөшүп жатабыз. Олимпиада программалоо боюнча 19-февралда өтөт.
Онлайн өтөт.
Онлайн өтөт. 18-февралга чейин Балатек чекит орг деген сайтка кирип каттоону өткөндөн кийин сразу эле силерге маселелер чыгат. Ошол маселелерди чечип даярдан баштай бергиле. Анан 19-февралда 12:00 онлайн Бишкек убактысы менен онлайн түрүндө олимпиада өтөт. Ошого баардыгыңар катышкыла, абдан кызыктуу. Анан 189 орун болот. Алар балдар 5-класстан 11-класска чейин 3 жашына карата 3 группага бөлүнөт. Биринчи группа ошо 5-7-класстарга чейин, экинчиси 8-9 класстар, анан 3 группа 10-11 класстар. Анан ар кайсы группага ошо мындай аябай жакшы белектер болот, ким жакшыраак чечкен.
Эмне белектер?
Белектер булар ошо ноутбуктар, телефондор, окуу жайларга, Малайзиянын, Германиянын, Британиянын окуу жайларына жакшы скидкалар болот.
Рахмат, урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, биз бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси жана Жапон өкмөтүнүн колдоосу менен ишке ашып жаткан Балатек эл аралык олимпиадасы тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорго олимпиаданын уюштуруучулардын бири Айжан Халикова жооп берди. Маекти мен Бактыгүл Чыныбаева уюштурдум.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийлик кылам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыктын интернеттеги дареги Азаттык чекит орг. Эгер азыр башпаксаңыз, биздин сайтыбызда соңку жаңылыктар, башкы макала бар. Башкы макаланын темасы журналист менен төкмөнүн кармалышы суроо жараткан жагдайлар жана ошондой эле Болот Темиров менен Болот Назаров өзлөрү соңку окуя тууралуу айтып бергени тууралуу дагы видео баян бар. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын таңкы эфирлери жыйынтыкталды. Аларды мен Рахат Кеңешов алып бардым.